Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 4 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Atifete Jahjagaj ka pritur futbollistët e kombëtare së Kosovës para takimit të nesërme me Haitin. Presidenti Barack Obama tha se Rusia është në anën e gabuar të historisë në Ukrainë. Rusia thot se presidenti përmbysur i Ukrainës, Viktor Janukovic, kishte kërkuar nga Moska vendosjen e trupave ruse në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga sot i ka pritur futbollistët e kombëtare së Kosovës dhe drejtuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës në vigjilit të takimit të parë ndërkombëtar miqësor me Haitin që zhvillohet nesër në Mitrovicë. Zonja Jahjagaj ka përgëzuar udhëhecit e Federatës së Futbollit të Kosovës për punën e madhe që e kanë bërë për të arritur deri në këtë takim, ndërsa futbollistëve të kombëtarës uroi sukses në përfaqësimin e Kosovës. Më tutje, siç njofton presidenca e Kosovës, kryetari i FFK-s Fadeli Vokri, i dhuroi Atifete Jahjagës fanellën e kombëtarës së Kosovës. Besoj se të gjithë po ndihemi të privilegjuar që kemi rastin të ndajmë momente të tilla bashkërisht, tha Jahjaga. Qendra Klinike Universitare e Kosovës në Prishtinë ka njoftuar se sot në mëngjes në klinikën infektive ka vdekur një paciente e lindur në vitin 1957 nga fshati Brodi i Dragashit. Ajo ishte shtrirë në spital para dy ditësh në gjendje të vështirë shëndetësore dhe përkundër përpjekjeve të personelit shëndetësor nuk arriti ta përballonte sëmundjen. Prej 27 shkurtit të këtij viti deri tash, analizat kanë rezultuar se 20 pacientë ishin të prekur nga virusi H1N1 i njohur si gripi i derave, ndërsa aktualisht në klinikën infektive në Prishtinë janë të shtrirë 11 pacientë, ndërsa 5 prej tyre, të cilët është konfirmuar virusi H1N1, marrin terapi me Tamiflu. Për 8 pacientë që aktualisht janë të shtrirë në spital të dyshuar se janë të prekur me këtë virus, priten rezultatet e analizave. Ligjvënësit amerikanë thonë se do të paraqesin një paketë të mbështetjes ekonomike për Ukrainën në vlerë prej 1 miliard dollarësh në huadhënie. Kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit, Robert Menendez, ka thënë mbrëm se një panel dypartiak po e përgatit një paketë legjislative me të cilën do të autorizohen së paku 1 miliard dollarë në garantime të huas për mbështetje të ekonomisë në Ukrainë dhe për autorizimin e ndihmës teknike në mbështetje të zgjedhjeve të luftimit të korrupsionit dhe forcimit të shoqërisë civile. Zoti Menendez tha se komiteti po ashtu ishte konsultuar me administratën Obama për sankcionet të mundshme kundër individve nga Rusia dhe Ukrainasve që bashkëpunojnë me ta. Sankcionet do të përbëheshin nga ndalja dhënjes së vizave dhe bllokimi i fondeve e deri te bashkëpunimi e shitjet ushtarake dhe sankcionet ekonomike. Pentagoni thot se i ka pezulluar të gjitha angazhimet e përbashkëta ushtarake ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për shkak të krizës në Ukrainë. Zëdhënës i Pentagonit të John Kirby tha mbrëm vonë se në këtë suspendim përfshihen ushtrimet e përbashkëta, takimet e bilaterale, vizitat e porteve dhe planifikimi konferencave. Admirali Kirby theksoi se Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Rusisë për t'i ulur tensionet në krizën e Ukrainës dhe që forcat e Rusisë në Krime të kthehen në bazat e tyre, ashtu siç e kërkohet sipas marrëveshjeve për udhëheqjen e flotës ruse të Detit të Zi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Rusia i tha mbrëm vonë Këshillit të Sigurimit të OKB-s se presidenti përmbysur i Ukrainës, Viktor Janukovic, kishte kërkuar vendosjen e forcave ruse në Ukrainë. Por këto pohime janë cilësuar si imaginare nga ambasadorët e vendeve përëndimore. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Barack Obama tha se Rusia është në anën e gabuar të historisë në Ukrainë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Rusia thot se presidenti përmbysur i Ukrainës, Viktor Janukovic, kishte kërkuar nga Moska vendosjen e trupave të Rusisë për ta rikthyer rendin dhe ligjin në këtë vend. Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin këto komente i bëri në mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të cilën e kishte kërkuar Rusia. Ai më tutje theksoj se Janukovic, i cili u largua nga Ukraina në Rusi, i ka dërguar kërkesë me shkrim presidentit rus Vladimir Putin më 1 mars. Ambasadori Churkin ka lexuar pjesë të kësaj letre.
Stranie carat chaos i anarhie.
Në vend është kaos dhe anarki. Jeta, siguria dhe të drejtat e njerëzve, veçanërisht në pjesën e juglindore në Krime, ishin të kërcënuara. Pra, në ndikimin e vendeve perëndimore, atje ka akte të hapura të terrorit dhe dhunës. Njerëzit po ndjekën për shkaqe politike dhe të gjuhës. Lidhur me këtë, do të aftoj presidentin e Rusisë, zotin Putin, të kërkojë përdorimin e forcave të armatosura të Federatës Ruse për krijimin e legitimitetit, paqes, rendit dhe ligjit, stabilitetit dhe mbrojtjen e popullit të Ukrainës. Façurkin duke cituar pjesë të letrës së Janukovicit. Rusia i ka futur trupat e saj në rajonin Krime të Ukrainës, duke shkaktuar tmerr dhe kërcënime për sanksione nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ambasadorët e vendeve perëndimore në Këshillin e Sigurimit të OKB-s i kanë hedhur poshtë arsyetimet të Rusisë, ndërsa ambasadori amerikane Samantha Power tha se mobilizimi rus është përgjigje ndaj një kërcënimi imagjinar. Më tutje ajo theksoi:
There is a way out. And that is through direct and immediate.
Ka mënyrë për dalje. Kjo është nëpërmjet dialogut të direkt dhe të menjëhershëm nga Rusia me qeverinë e Ukrainës, tërheqja e menjëhershme e forcave ushtarake ruse, ripërtritja e integritetit territorial të Ukrainës dhe vendosja urgjente e monitoruesve të drejtave të njeriut. Jo nëpërmjet më tepër kërcënimeve dhe më tepër mashtrimeve, tha Samantha Power. Ambasadori i Ukrainës në Kombet e Bashkuara, Yuriy Sergeyev, tha se Rusia i ka vendosur afro 16,000 ushtar në rajon për javën e kaluar. Nga ana tjetër, duke folur në shtëpinë e bardhë, presidenti amerikan Barack Obama tha se Rusia është në anën e gabuar të historisë në Ukrainë. Mendoj se dënimi fuqishëm që ka marrë nga vendet në gjithë botën indikon shkallën në të cilën Rusia është në anën e gabuar të historisë në këtë çështje, tha Barack Obama. Më tutje, a i e theksoj se vendimi Rusis për vendosin e trupave në gadisullën e Krimes në Ukrajin do të tregohet si çështje shtrejtë për Moskën dhe se situata në Krime është thellësisht shqetësuese. Në Bruxelles, shtetet antare të Bashkimit Evropian janë pajtuar për shqyrtimin e sanksioneve kundër Rusis, nëse Moska nuk i ul tensionet dhe kërcenimin për aksion ushtarake kundër Ukrajinës. Në këtë kuadër, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, tha:
In the absence of de-escalating steps by Russia, the EU.
Në mungesë të hapave për uljen e përshkallëzimit nga Rusia, Bashkimi Evropian do të vendosë se çfarë pasojash do të ketë për raportet e bilaterale ndërmjet të Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Ne biseduam për suspendimin potencial të bisedimeve bilaterale në çështjen e vizave dhe për marrëveshjen e re dhe do të shqyrtohen masat të fokusuara, tha Catherine Ashton pas një takimi urgjent të ministrave të jashtëm të vendeve të BE-s në Bruxelles. Ministri i jashtëm rusë Sergej Lavrov i ka kritikuar kërcënimet me sanksione dhe bojkote. Implikimet buxhetore për zhvarrosjen e varrezës masive afër Rashkës mund të shtyje edhe për një kohë punët në ekshumimin në këtë lokacion, ku dyshohet se gjenden trupat e 10 shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Delegacioni shtetëror sërb kërkon afro 300,000 euro për ta filluar punën. Kronike Fatmir Aliut.
Kushtim garat që është shefi njësisë qeveritare për personat e pagjetur, po numëron detajet dhe kërkesat që ka bërë delegacioni serb për t'i rinisur punët në zhvarrosjet në Rudnicë. 10 shqiptar të Kosovës dyshohet që pasi janë vrarë nga serbët gjatë luftës në vitin 1999, janë hedhë në këtë lokalitet që gjendet përtej kufirit verior në Serbi. Më 13 dhjetor të vitit të kaluar është konfirmuar dyshimi se në këtë vend janë hedhur trupat e pajetur shqiptarve, kurse ekipet mjekoligjore serbe e shqiptare gjetën mbetjet e të paktën 6 viktimave të luftës. Me kërkesë të palës serbe, punët u ndërprejnë me kaq, për shkak të motit të ligë, por edhe festave të fund vitit. Pas 11 javësh, ende është e paqartë se si do të vazhdojë tutje me zhvarrosjet në Rudnicë të Rashkës. Pengesa e parë del të jetë projekt buxheti për punët teknike, që pala serbe pretendon se do të kushtojnë afro 300,000 euro.
Pala serbe ka paraqitur një projekt propozim mbi shpenzimet që do të merë rasti i Rashkës, në dhe në tri faza që ata kanë para parë. Oshtë rrët dikon 291,000 euro. To që i kanë potencu, unë nuk e di, ata shumë merët, është një projekt që kërë ke marë për institucionën e servisë, të pakte nuk personalisht komplit që su e detaje, nuk shumë i ponë me një projekt tjilë. Pritë dhe mija kanë qenë që do tjetë një projekt pak ma serios.
Tani pala Kosovare është duke u menduar se si do t'ja bëjtutje. Një pjesë të itinerarit thot se mund t'a gjej, të tilë që përkërkohet në propozim projektin që ka dorëzuar pala serbe për të rinisur punët në zhvarrosjen e varrezës masive në Rudnicë të Rashkës, por jo edhe t'a paguajnë tërshumën. Për këtë punë ka edhe dilema morale, Por kushtrim Gara thot se nuk ka një vendim të prerë se a do ta paguante pala kosovare nga buxheti I Kosovës një kosto të tillë që po kërkon pala serbe.
Për to nuk e kemi marrë vendimin. Nuk e kemi marrë vendimin, po siç e thash më herët, ne jemi shumë gatshëm që çështja e mjetit buxhetore mos më qenë arsye për ne bloku puna në rrosh.
Dilema ka edhe për përgatitjen e palës kosovare për bisedimet e radhës, të cilat pritet të zhvillohen brenda një jave në rudnicë të Rashkës. Arsim Gërxhaliu, I cili udhëheq ekipin kosovar, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht interpretimit të bërë për buxhetin që po kërkon pala serbe, të paktën ajo ka hartuar një të tillë.
Jemi faktikisht në pikën zero, sepse ne ende nuk jemi të përgatitur të shkohet atje. Nuk shkohet në një projekt kaq të madh, vetëm nisu e shkon në rudnicë.
Ndërsa familjarët e të pagjeturve lutën që të mos ketë vënesa të tjera. Bashkërënduesi I Këshillit Koordinues I Asociacionit të Familjarëve të Zhdukurve të Kosovës Haki Kasumi lutët që punët të vazhdojnë e të mos ketë më vënesa të tjera, qofshën ato për shkak të implikimeve buxhetore apo edhe zgjedhjeve në Serbi siç po aludohet.
Jemi plotësisht të bindur se sigurisht edhe kështu kjo çështje e ndihshme e dhëmshme ka qenë në plan të dytë, tash ndoshta edhe nga plani I dytë do të shtyhet dhe do të vonohet, do të shtyhet dhe do të neglizhohet kjo gjë që nuk do të duhet të ndodhë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Hapja e puseve nëntoksore në Prishtinë në kërkim të ujit të pijes duket se nuk po sjell rezultate të pritura. Ekspertët e sektorit të ujit ju bëjnë thirrje autoriteteve të Kosovës që të fokusohen më shumë në menaxhimin e shpërndarjes së ujit sesa të merren me hapjen e puseve nëntoksore. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Skender Bublaku, eksperti ujrave, thekson për Radion Evropa e Lirë se aktivitetet e ndërmarra nga autoritetet kompetente sa I përket furnizimit me ujë të pijes nuk do të arrijnë të zgjidhin problemin.
Opinioni im bazuar në gjitha arsonat shkencore mund të jemi dhe gjitha studimet që në krytë deri të ashtu regione nuk rezultojnë me sasi që mund të zgjidhin problemin e furnizimit me ujë. E më faktit mund të jemi për burimet e gërmis që në shumë limitume dhe praktikisht ato jenë ndikimin e rreshjeve atmosferike dhe sidomos gjatë verës ato zgoglohen në mënyrë minimale.
Sasitë uje që mund të sjellin këto burime janë 6 deri në 7 litra në sekond dhe asgjë më shumë, sqaron Bublaku. Derisa sa I përket burimeve të ujit në lagjën fusha e pajtimit në Prishtinë, sipas tij, ato kanë potencial ujor deri në 50 litra në sekond, por janë me rreziqe të mëdha për shkak të cilësisë të ujit, I cili mund të jetë I papërdorshëm. Më e drejtë sipas Bublaku do të ishte që autoritetet e Kosovës të merren me menaxhim më të mirë të shpërndarjes së ujit sesa me hapjen e puseve.
Aktivitetet uji mendoj, në këtë situatë duhet të fokusohen kryesisht në dy drejtime, në zgjidhjen e humbjeve dhe në mundësinë e mbushjes së liçenit ose fillimit mbushjes, sepse mbushja është një proces I bukur dhe I gjatë, fillimi mbushjes së liçenit nga sistemi ekzistues I ujmonit, por që duhet me një kujdes tepër absolut shtuar. Menaxhimi I shpërndarjes së ujit unë konsideroj se është elementi kryesor që sasitë e ujit që sot I kemi në Prishtinë dikun mund të jemi edhe 600 litra ose 700 litra ujë në sekond që mundrim të menaxhohen drejt dhe të kalohet kjo krizë pa ndaj problem shumë të caktuar.
Sidoqoftë, kompania ujësjellësit rajonal Prishtina po vazhdon me hapjen e puseve të reja nëntoksore. Zëdhënësja Rjeta Mjeku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë bën të ditur se janë fokusuar në rifunksionalizimin e puseve nëntoksore, hapjen e puseve të reja dhe aftësimin e gypit për dërgimin e ujit në liçenin e Badovcit përmes kanalit të Iber Lepencit, ku uji do të mirret nga liçeni I Ujmanit.
Që nga dita e hënë, pra me 24 shkurt deri me 28 shkurt, janë hapë gjysej 3 puse në zonën e Gërmis. Pasi të përfundoj pusi I tret, që aktualisht edhe sot është duke punuar, nga ana jonë do bëhet një analizë apo një përllogaritje e prurjeve të ujit që të shohim se sa janë kapacitetet, por do vazhdohet edhe me hulumtime të puseve të tjera në Gërmi duke shpresuar në kapacitete më të mëdha.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim dy lajme. Presidenti Atifete Yahjaga I ka pritur futbollistët e kombëtare së Kosovës para takimit të nesërm me Haitin. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Rusia është në anën e gabuar të historisë në Ukrainë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.